มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการเรียกว่าบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรม2พงศ์กษัตริย์ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม2พงศ์กษัตริย์ถึงข้อ18นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ลูกศิษย์คือเอลีชาทำหน้าที่แทนอาจารย์คือเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในพระคัมภีร์ครับเราอ่านและศึกษาไปกลับมาถึงบทบาทของเอลีชาในข้อ18เมื่อเอลีชาพักอยู่ที่เมืองเยริโคครับก็มีคนมาหาชาวเมืองเยริโคมาหาเอลีชามานี่มาพร้อมกับปัญหานะครับเรามาดูกันข้อ19ถึง22คนในเมืองพูดกับเอลีชาว่าดูเถิดทำเลเมืองนี้ก็ร่มรื่นดีดังที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแต่ทว่าน้ำไม่ดีและชาวแผ่นดินก็แท้งลูกท่านพูดว่าจงเอาชามใหม่มาลูกหนึ่งใส่เกลือไว้ในนั้นแล้วเขาทั้งหลายก็หามาให้แล้วท่านก็ไปที่น้ำพุโยนเกลือลงในนั้นและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้กระทำน้ำนี้ให้ดีแล้วตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือการแทงลูกมาจากน้ำนี้อีกฉะนั้นน้ำจึงดีมาจนถึงทุกวันนี้จริงตามถ้อยคำซึ่งเอลีชาได้กล่าวนั้นเอลีชาได้ทำให้น้ำขมดื่มได้นี่คือการอัศจรรย์ครั้งที่สองของท่านนะครับน้ำนั้นยังอยู่ที่เมืองเยริโคในตอนนี้และน่าดื่มมากด้วยเหตุการณ์ต่อไปก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากครับคือเหตุการณ์ที่บอกถึงเด็กเล็กๆถูกมีค่าก่อนอื่นนะครับมาดูเบื้องหลังก่อนเอลีชากลับมาจากการถูกรับไปของเอลียาเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็มีข่าวแพร่ออกไปล่วงหน้าท่านว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านมาถึงเบธเอลครับเด็กเล็กๆก็ล้อท่านล้อเลียนเอลีชาก็แช่งเด็กเหล่านั้นในพระนามของพระเจ้าครับและก็มีแม่มี2ตัวออกมาจากป่าและก็ฉีกเด็กชายพวกนั้นเสีย42คนไม่เพียงแต่ฝ่ายตรงข้ามแต่มีผู้เชื่อที่จริงใจหลายคนก็มีปัญหากับพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยนะประการแรกครับเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกครับสมองของมนุษย์ค่อนข้างจะเป็นกลางในเกือบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้ามนุษย์มีอคติต่อพระเจ้าตั้งแต่เกิดมนุษย์ก็สงสัยพระคัมภีร์ใช่พระคำของพระเจ้าหรือไม่นะครับนี่คือตัวอย่างมนุษย์จะเชื่อถือสิ่งใดๆได้ยกเว้นเชื่อพระเจ้าแม้ยากนะครับลองสังเกตความเชื่อถือของมนุษย์ต่อวิทยาศาสตร์เชื่อจริงนะครับแต่พูดถึงพระเจ้านี่พิสูจน์ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับถ้าคนใดเป็นผู้สงสัยนะครับผู้สงสัยที่จริงใจเขาจะพบว่ามีคำตอบสำหรับทุกปัญหาและคำถามที่เกี่ยวกับพระเจ้าโดยเฉพาะพระวจนะของพระเจ้านั่นไม่ได้หมายความว่านะผมหรือใครก็ได้สามารถตอบทุกคำถามได้นะครับเอลีชารับหน้าที่ต่อจากเอลียาคุณผู้ฟังครับในหลายด้านเอลีชายิ่งใหญ่กว่าเอลียานะนี่คงจะสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่ถือว่าเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งและอาจจะเป็นพยานคนหนึ่งที่จะกลับมายังโลกในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่จากพระธรรมวิวรณ์บทที่11ข้อ3และข้อ7นะครับถ้าใครต้องการวัดชาย2คนนี้โดยการอัศจรรย์ที่ได้กระทำนะครับถ้าวัดโดยเกณฑ์วัดการอัศจรรย์เอลีชาลูกศิษย์ทำการอัศจรรย์มากกว่าอาจารย์คือเอลียาถ้าเอาตรงนี้วันนะครับเอลียาเป็นคนสำหรับสาธารณะเอลีชาเป็นคนรับ ใช้ส่วนตัวต่อคนอื่นนี่คือความแตกต่างคือท่านรับใช้สาธารณะคือคนส่วนใหญ่นะครับส่วนเอลิชานี่รับใช้พระเจ้ากับคนเป็นการส่วนตัวที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าภารกิจของท่านส่วนใหญ่เป็นด้านนี้มันไม่น่าตื่นเต้นและเร้าใจอย่างภารกิจของเอลียาท่านเป็นคนสุภาพเมื่อเทียบกับเอลียาเอลิชาเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าของท่านในเหตุการณ์นี้ครับท่านกำลังจากแม่น้ำโจแดนที่ซึ่งเอลียาได้ถูกรับไปด้วยรถลบเพลิงสู่สวรรค์ข่าวเหตุการณ์นี้แพร่ออกไปเหมือนไฟป่าลามไปทั่วประเทศหลายคนก็รู้ว่าเอลิชากลับมายังเบตเอลนะครับเบตเอลแปลว่าที่ประทับของพระเจ้าชื่อนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยอับราฮัมแล้วโดยยาโคบแต่เบตเอลนะชื่อดีครับแต่ไม่ดีสมชื่อเมื่อมีการแบ่งแยกประเทศเยโรโบอัมได้ตั้งรูปลูกวัวทองคำตัวหนึ่งไว้ที่เบตเอลให้ประชาชนมากราบไหว้เพื่อประชาชนจะได้ไม่ลงไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็มีพวกผู้ผลิตชนะที่เบตเอลด้วยแน่นอนครับสิ่งนี้เรียนแบบพวกผู้เผยชนะในยูดาห์บรรยากาศเช่นนี้ครับที่เด็กในเมืองเบตเอลได้รับการศึกษาแล้วก็เติบโตขึ้นมาพูดง่ายๆนะพวกเขาเติบโตมาโดยปราศจากพระเจ้านะครับพวกเขาไม่ได้รับการอบรมพวกเขาไม่ได้มีการสั่งสอนที่บ้านเอชาก็กำลังเดินทางไปเบตเอลนี่คือเบื้องหลังครับเรามาดูกันต่อข้อ23ท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบตเอลและขณะเมื่อท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมาจากเมืองล้อเลียนท่านว่าไอ้หัวร้านจงขึ้นไปเถิดไอ้หัวร้านจงขึ้นไปเถิดแล้วเด็กชายเล็กๆออกมาจากเมืองถ้าเด็กเล็กๆเหล่านี้เป็นเด็กเล็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะครับก็จะยอมรับว่าเอลิชานี่ค่อนข้างโหดร้ายครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจะค้านกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆครับพระเยซูตรัสว่ายังไงจำได้ไหมครับในมัทธิวบทที่19ข้อ14จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นพูดง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าดูแลเด็กเล็กๆด้วยความเมตตาที่คาเดชบาราเนียคนอิสราเอลไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาและพวกเขาให้คำแก้ตัวนี้ครับพระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่าลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือจากพระธรรมการดาราวิธีบทที่14ข้อ3พวกเขารู้สึกว่าลูกของพวกเขาจะอยู่ในอันตรายแต่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าพวกเจ้าควรจะวางใจเราเจ้าคิดว่าเราจะไม่ดูแลเด็กเล็กๆของพวกเจ้าแม้ว่าเจ้าจะตายในถิ่นทุรกันดารลูกเล็กๆของเจ้าซึ่งเจ้าคิดว่าอยู่ในอันตรายจะเข้าไปรับแผ่นดินเป็นมรดกและอาศัยอยู่ที่นั่นเด็กเล็กๆในที่นี้นะครับภาษาที่เขียนคือคำว่านาอาหรือนาฮามันใช้กับอิสฮักนะเมื่อท่านอิสฮักอายุได้28ปีใช้เรียกโยเซฟเมื่อโยเซฟอายุ39ปีและสำหรับชาวเมืองโซโดมที่บุกบ้านของโลดเราจะเห็นว่ามันก็ใช้ในตอนอื่นของพระคัมภีร์ด้วยนะครับและก็ไม่ได้หมายถึงเด็กเล็กๆอย่างที่เราคิดยกตัวอย่างนะครับในหนึ่งพงศษบทที่12ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั้นเสียและไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์ข้อนี้กล่าวถึงเวลาเมื่อเรโฮบอัมละทิ้งสติปัญญาของผู้เฒ่าและปรึกษากับคนที่หนุ่มกว่าซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์คำที่แปลว่าคนหนุ่มนะคำที่แปลว่าคนหนุ่มเนี่ยก็เป็นคำเดียวกับที่แปลว่าเด็กเล็กๆในสองพงศษบทที่2ข้อ23ที่เราอ่านอยู่นี่แหละครับด้วยเหตุนี้ครับเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อว่าเรโฮโบอัมปรึกษาเด็กเล็กๆจริงๆแม้แต่เด็กมัธยมต้นก็ตามพวกเขาเป็นคนหนุ่ม เมื่อซามูเอลมาเจิมบุตรชายคนหนึ่งของเจสซีเป็นกษัตริย์บุตรชายของท่านก็เติบโตหมดแล้วนะครับเมื่ พวกเขาเดินผ่านซามูเอลทีละคนทีละคนท่านก็บอกกับเจสซีว่าบุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้วหรือคำว่าบุตรชายก็คือคำเดียวกับข้อนี้ที่เราอ่านอยู่นะครับมันใช้บรรยายถึงบุตรชายที่โตแล้วของเจสซีบุตรชายสุดท้องคือดาวิดไม่ได้อยู่ในที่นั้นอธิบายถึงคำนะครับความหมายของคำแล้วก็มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่ใช้ด้วยเหตุนี้ครับคนที่ล้อเลียนเอลีชานั้นเป็นคนหนุ่มนะไม่ใช่เด็กเล็กๆตามที่เขียนไว้เราจะพบคำนี้ใช้หลายครั้งในพระคัมภีร์และทุกครั้งในที่อื่นด้วยนะครับมันแปลว่าคนหนุ่มนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กโตกระเปี๊ยกแต่เป็นคนหนุ่มนะครับพวกเขาเป็นนักศึกษาของผู้เผยพระชนะเทศด้วยพวกเขาเป็นอันธพาลที่ชอบเยาะเย้ยแล้วก็ดูหมิ่นเอลีชาพวกเขาบอกว่าไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดพวกเขาหมายความว่าอะไรครับพวกเขากำลังบอกเอลีชาให้นะครับได้ทำสิ่งเดียวกับที่เอลียาได้ทำบอกลูกศิษย์นะทำไมไม่ทำเหมือนที่อาจารย์ได้ทำเมื่อครั้งก่อนโน้นฮะกับคือหนีนะทำไมไม่หนีไปอย่างอาจารย์ได้ทำคือความหมายมันเป็นอย่างนี้ครับถ้ารู้เบื้องหลังคุณผู้ฟังกับท่าทีของเด็กหนุ่มกลุ่มนี้นะเป็นท่าทีเดียวกับที่ปรากฏในโลกในช่วงยุคสุดท้ายด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ในพระธรรม2พงศาวดารนี่ครับทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนที่เยาะเย้ยการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์ในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ3และข้อ4บอกว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนและจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็ยังก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกระหว่างยุคสุดท้ายบนโลกจะมีคนที่เยาะเย้ยผู้เชื่อศรัทธาถึงเรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์พวกเขาจะพูดว่าทำไมพวกคุณยังไม่ขึ้นสวรรค์สักทีทำไมยังอยู่แถวนี้คิดว่านะผมคิดว่าพวกคุณทิ้งเราไปแล้วอีกคือเป็นท่าทีแสดงออกนะด้วยคำพูดสีหน้าแววตาน้ำเสียงแบบเยาะเย้ยกับจะพูดกับผู้เชื่อศรัทธาหลายคนก็พูดแล้วว่าหมายสำคัญของการเสด็จกลับมาอยู่ที่ไหนแบบเยาะเย้ยครับดังนั้นพระธรรม2พงศาวดารเป็นเพียงภาพการลงโทษที่เกิดขึ้นกับคนที่จะเยาะเย้ยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์มันเป็นการพิพากษาที่น่ากลัวข้อ24ครับท่านก็เหลียวดูแล้วจึงแช่งเขาในพระนามพระเจ้าและมีตัวเมีย2ตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กชายพวกนั้นเสีย42คนมีคำพิพากษามากมายในพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เราพูดในตอนนี้นะครับก็ไม่พบว่ามีอะไรที่นี่ที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆเอลีชาแช่งพวกเขามันก็คล้ายกับเอลียาและก็คล้ายกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ21พระเยซูตรัสวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซอิดาพระกรรมมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้วกับพระเยซูก็ตรัสต่อไปอีกในบทที่11นะแต่ข้อ23นะครับและฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากคำตรัสของพระเยซูในเหตุการณ์ที่ผมยกมานี้นะครับนี่คือการพิพากษากลับมาที่เหตุการณ์นี้ในบทที่2หลังจากที่หมีได้ฉีดเด็กแล้วครับแม่ไม่มีใครอีกในเมืองเบธเอลที่ล้อเลียนเอลีชาเลยบทที่3และบทที่4 หัวเรื่องหลักการอัศจรรย์ของเอลีชาบทที่3ข้อ1ในปีที่18ของรัชกาลเยโฮชาฟัดพระราชาแห่งยูดาเยโฮรัมโอรสของอาหับได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลกรุงซามาเรียและทรงครองอยู่12ปีเยโฮรัมคือราชโอรสของอาหับและเยเซเบลและครองราชต่อจากอาหักยาพระเชษฐาของพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนโดยไม่มีราชโอรสข้อ2ข้อ3พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์พระองค์ทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบาอัลซึ่งราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำไว้เสียแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเกาะติดอยู่กับบาปของเยโรบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยพระองค์หาได้ทรงพรากจากบาปนั้นไม่พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปอย่างที่อาหับได้ทรงกระทำแต่พระองค์ยังทรงเกาะติดอยู่กับบาปของเยโรบอัมซึ่งก็คือการไหว้รูปลูกวัวทองคำข้อ4ข้อ5ฝ่ายเมชาพระราชาแห่งโมอับทรงเป็นผู้เพาะแกะและพระองค์ต้องถวายลูกแกะ 100,000 ตัวและขนแกะผู้แสนตัวให้แก่พระราชาอิสราเอลแต่อยู่มาเมื่ออาหับสิ้นพระชนแล้วพระราชาแห่งโมอับก็กบฏต่อพระราชาแห่งอิสราเอลโมอับเป็นเมืองขึ้นอยู่ใต้อิสราเอลต้องส่งบรรณาการนะครับเมื่ออาหับแห่งอิสราเอลสิ้นพระชนโมอับได้พยายามเอาเสรีภาพกลับคืนโดยไม่ยอมเสียบรรณาการดังนั้นครับเยโฮรัมทรงรวบรวมกองทัพแล้วก็ทำพันธมิตรกับเยโฮชาฟัดเพื่อร่วมกำลังนะรวมกันในการตีโมอับนำกลับมาเป็นเมืองขึ้นอีกเมื่อพวกเขาไม่สามารถพบน้ำสำหรับให้ทหารดื่มนะไม่เพียงแต่การต่อสู้ต้องหยุดชะงักในสงครามนะครับพวกเขากำลังจะแพ้แก่คนโมอับด้วยพระราชาเยโฮชาฟัดซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าก็เสนอให้พวกเขาเรียกผู้เผยชนะของพระเจ้าเพื่อให้คำแนะนำการตอบสนองของเอลีชาน่าสนใจและก็เปิดเผยถึงความเกลียดชังของท่านต่อเยโฮรัมข้อ 13-14 และเอลีชาทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าข้าพระบาทมีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่าพระบาทเสด็จไปหาผู้เผยพระชนะของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของฝ่าพระบาทเถิดแต่พระราชาแห่งอิสราเอลตรัสกับท่านว่าหาไม่ได้ด้วยพระเจ้าทรงเป็นผู้เรียกกษัตริย์ทั้งสามนี้มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับและเอลีชาทูลว่าพระเจ้าจอมโยธาซึ่งข้าพระบาทปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ชันใดถ้าข้าพระบาทไม่ได้เคารพคารวะต่อเยโฮชาฟาตพระราชาแห่งยูดาห์แล้วข้าพระบาทจะไม่มองพระพักตร์พระองค์หรือดูแลพระองค์เลยขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พอกันทีบัดนี้ไม่มีความเศร้าความอับเฉากลับกลายเป็นความหวานชื่นความมีกลุ่มริ้วรอยแห่งความขมขื่นสมใจพอกันทีไม่ต้องมาลังน้ำตาหมดปัญหาจึงมีแต่ความหวังใหม่มีทั้งคำตอบคอยปลอบประโลมดวงใจน้ำตาองค์พระเยซูเป็นผู้ปลอบขวัญดวงใจให้พลังใหม่ชีวิตอยู่เหนือปัญหาพระองค์อยู่ด้วยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนำพาเป็นสุขผู้รามีพระองค์ผู้เป็นความหวังพอกันที ังที่ปลังปลาทอ